Prostor pro dva s Jiřím Nikodýmem.
Hezké odpoledne z rádiem Prostor, začíná středeční Prostor pro dva. Blíží se Vánoce a jedním z nejčastějších dárků je kniha. Navíc příští týden začíná knižní veletrh ve Frankfurtu a v Česku se všichni čtenáři těší na velký knižní čtvrtek. A proto je ta správná chvíle bavit se o knihách a všem, co souvisí s jejich vydáváním. Ve studiu vítám šéfa jednoho z největších nakladatelství Euromedia Group, které patří u nás k těm absolutně největším a vydává nejvíce knih spolu s dalšími některými nakladatelskými domy. Antonín Kočí je hostem v Prostoru pro dva. Vítejte, Tondo.
Dobrý den.
Na úvod jedna rychlá otázka na rozcvičení. Co právě čtete a máte vůbec šanci číst pro radost a pro potěšení a nejen z čistě profesních důvodů?
Teď je to, protože musím, ale vlastně jsem objevil úplně zase nový žánr. Čtu knížku Smrtka od Neila Schustermana, který právě zítra přijíždí do Čech na velký festival Humbug. A je to náš zahraniční host a zjistil jsem, že mě ty jeho knížky moc baví.
O čem jsou ty jeho knihy?
Je to taková fantazie o tom, co by se stalo, kdyby lidi neumírali díky tomu, že se už společnost vyvine tak, že i takzvaně zmrtvělé osoby se mohou oživovat. Ale potom se zjistí, že je potřeba přece jenom ten počet lidí omezovat a takže chodí smrtky a vybírají si lidi, kteří zmrtvují úplně navždy.
Tak hned na úvod děkujeme za tip. Třeba se do knížky také nejen já, ale někteří naši posluchači v brzké době začtou. V Prostoru pro dva si dnes povídám s ředitelem nakladatelství Antonínem Kočím a vy dál posloucháte Rádio Prostor.
Poslouchejte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Nikodýmem.
Na Rádiu Prostor posloucháte Prostor pro dva, kde je dnes hostem ředitel nakladatelství Euromedia Group Antonín Kočí. Co čtou Češi nejvíc?
Češi čtou hodně kriminálky, thrillery. To se týká i žen, i mužů. Teď v posledních letech, kdy přece jenom kolem sebe máme těžké věci typu covid, válka na Ukrajině, tak se to trochu zjemnilo, takže už se nečtou takový thrillery, velký krváky, ale spíš se čte takzvaný cozy crime, takový jakoby typ v podstatě Agatha Christie, takový ty záhada zamčeného pokoje. A takže takové milé, v podstatě ani tam není úplně nutná ta vražda, moc se to nerozpitvává, ale spíš se zaměstnává ta mysl čtenáře nad tím, kdo to udělal, a házejí se mu tam různé vějičky, takže musíte se snažit se chytit a nebo se nenechat chytit na nějakou vějičku.
Komu to jde nejlíp, tohle psaní, to cozy crime? Jsou tady i čeští autoři, kterým se daří v tomto žánru, nebo je to zatím čistě jenom záležitost zahraničních autorů?
Určitě jsou i čeští autoři, docela i mladí, kteří do tohoto žánru naskakují. U nás třeba je to v poslední době Kateřina Surmanová, která přišla s první knížkou v loni a prodala jí 10 000 kusů, což už je vlastně kategorie bestselleru. A to bylo takový malinko s nádechem hororu, ale tady zase je ten poslední trend, nebo jeden z dalších trendů, který vidíme u více českých autorů, že se tak jakoby všichni vracejí do míst svého dětství a případně mládí, nebo tam, kde bydlí babička, dědeček nebo rodiče, a v těch místech nacházejí třeba nějaké nevyřešené záležitosti, tak to jsou takové docela dobré zápletky, ze kterých se dá vybudovat úspěšný příběh.
Přednedávnem byla velká móda takzvaná severská krimi. Mm-hmm. Autoři ze Skandinávie. Je v tomhle novém žánru, v uvozovkách novém žánru, také znát nějaký silný vliv nějaké oblasti, ať už je to Skandinávie, ať už je to třeba Británie nebo Spojené státy?
Tady jsou noví autoři, kteří jak v Americe třeba, Richard Oseman je takový velký bestsellerista v Americe nebo i v Anglii, a jsou autoři jak zahraniční, tak i čeští, kteří se snaží tyto jemné detektivky, chytré, konstruovat a daří se jim to. A pak ale jsou i Severani, kteří se dost často mají v těch detektivkách, dejme tomu sociální, nějaké hledisko, roviny. Takže to není jenom jednoduché, kdo to udělal, whodunit, ale spíš takovéhle nějaké nadstavby společenské.
Když opustíme krimi, ať už skutečné krváky a nějaké otřesné vraždy nebo tu cozy crime, jak jste teď říkal, co jiného se čte potom, kromě těch detektivek?
Čtou se tradiční čeští autoři nebo spíš autorky, protože ty už mnoho let převládají u nás. Jsou to ty známé ženy, od kterých, když vyjde novinka, tak se prostě všechny ostatní knížky přestávají kupovat, protože každý chce mít a přečíst tu novou Monsteinovou nebo Kateřinu Tučkovou, případně ostatní.
Chápu. Čtou víc ženy nebo muži v současné době?
Více ženy.
Dá se to nějak vysvětlit?
Muži mají i jiné zájmy a je to už vidět u chlapců taky v té dětské nebo mládežnické kategorie víc čte dívek. Asi jsem žena teda v tom případě, protože já čtu hodně, ale muži samozřejmě také čtou, ale ti pravděpodobně průměrně více času tráví v práci. Když mají jiné zájmy, tak je to třeba sport, což neznamená, že ženy nesportují. A pak další vysvětlení už bych do toho se nepouštěl raději, ale jinak i u mužů je trochu větší, dejme tomu, poslechovost audioknih, což je zase úplně jiná sféra. A muži se víc třeba snaží poslouchat právě jako ve formě audioknih takové ty self-helpové neboli pro sebe zdokonalení knihy. A takže je tam několik faktorů, výsledek je opravdu čtou ženy více.
Už se trošku nakousl i děti, že holky čtou víc než kluci. Mm-hmm. Co čtou současné děti? Protože za nás to bylo O letadelku Káněti a Děti z Blue Ribbonu a podobně. Čtou se ještě tyhle klasiky? Nebo kam se ubírá ta literatura, kterou čtou děti v současné době?
Děti už ty klasiky čtou málo. Hodně rády čtou děti komiksy, ideálně manga, japonské komiksy. A to nám nevadí, to si myslíme, že i tak je to nějaké čtení, je to ten návyk toho, ačkoliv je tam hodně obrázků, tak oni čtou i ten text a představují si, běžím před očima nějaký děj. Takže manga a zároveň čtou hodně dobrodružné věci, kde se objevují zvířata nebo třeba zase u kluků víc. Věci spojené, dejme tomu, s počítačovými hrami. Takže takhle. Sportovní opět záležitosti, různé fotbalové ságy pro kluky, to je sázka na jistotu, kdežto u dívek je to zase jednorožci, poníci, štěňátka, kočičky, ale dobrodružné příběhy, něco, co by odsejpalo, co by bylo zajímavé.
Svého času byla hodně populární takzvaná young adult literatura. Hmm. Platí to pořád?
Platí to. Tam se nám docela daří nacházet jak ty světové autory, které ti mladí hltají často v angličtině, což je skvělé. To mě dělá radost. I když třeba my neprodáme tolik těch překládaných knížek našich, ale je to dobré pro společnost. A pak jsou i čeští autoři nebo autorky, kteří pro tuhle věkovou skupinu píšou a daří se jim to a jsou velmi populární.
Dá se nějak obecně vyjádřit procento které knihy jsou úspěšnější? Jsou to čeští autoři a autorky, anebo ti zahraniční, aspoň tady z vaší zkušenosti?
Je to hrozně závislé na tom, o jaký žánr se jedná. Určitě my jako Euromédia jsme známí tím, že máme spoustu těch zahraničních bestselleristů, že na ně se můžeme spolehnout, že jak v té, dejme tomu, krimi nebo thrillery, anebo i v romantické nebo v psychologických románech, tak tam přinášíme silné tituly každý rok, nebo i nové autory se nám daří nacházet. Ale na druhé straně, pokud máte úspěšného českého autora, tak je to větší radost. Ten autor se objevuje víc v médiích, má nějaké sociální sítě, které pomáhají taky mu budovat to jméno. A takže my čím dál tím víc se snažíme objevovat a pracovat s českými autory.
Nemůžeme se tvářit, že neexistuje konkurence a konkurenční prostředí. Myslím, že je velmi, velmi silné tady u nás v Česku. Jak těžké je udržet si svého autora, ať už toho českého, kterého vy si třeba objevíte a vychováváte si ho nějakým směrem, anebo i toho zahraničního, kde samozřejmě ale musíte spoléhat na to, jak se pracuje s těmi právy k těm zahraničním autorům.
My se snažíme být spolehliví. My těm autorům se určitě snažíme plnit to, co slíbíme. Poskytujeme jim podle mě nadstandardní servis. My jsme opravdu velká firma, která navíc má, kromě toho, že jsme druhé největší nakladatelství, tak máme perfektní distribuční síť a máme, řekl bych, že velmi dobrý marketing a máme taky síť knihkupectví Luxor, což je pro spoustu autorů třeba taky velmi dobrý nástroj k tomu knížky tam prezentovat. Velmi rádi mají autoři autorská čtení nebo podepisování nebo křty v Luxoru. Včera jsme tam zrovna měli Jana Svěráka, který napsal teď poslední svou knížku Světa krásy. A takže to jsou věci, které vlastně jim můžeme poskytnout a u těch zahraničních autorů zase jsme spolehliví v tom, že jsme schopni jim zaplatit dostatečně vysoké autorské zálohy, ale podle prodaných výtisků, kterých není málo, platíme doplatky průběžně, takže ti autoři vidí, že těm knihám poskytujeme velkou podporu reklamní a díky tomu prodáme vždycky hodně těch kusů, takže jsou spokojení z toho, když jim oznámíme jednou za půl roku nebo za čtvrt roku, jak moc se těch knížek prodalo. Dokonce jsou případy, že se u nás prodalo víc kusů než v Anglii u některých autorů, což je těžší.
Můžete jmenovat? Máte v hlavě někoho takhle?
No, to byla v nedávné době. My jsme měli velký úspěch právě s Cole. Teď to křesní jméno mi vypadlo. A to byl opravdu velký úspěch, kde jsme toho Hangmana prodali 90 tisíc kusů, takže to byly velmi příjemně překvapení v Anglii.
A vy asi taky.
Ano, ano.
To v prostoru chytlo. Pro dva na rádiu Prostor si povídáme s ředitelem nakladatelství Antonínem Kočím a za chvilku budeme pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Nikodýmem.
Jsme na rádiu Prostor a s šéfem nakladatelství Euromedia Group Antonínem Kočím se v Prostoru pro dva bavíme samozřejmě o knihách. Častokrát si říkám, že to je asi trošku loterie sáhnout po tom správném autorovi a rozhodnout se, že ho vydáte. Jak se trefit?
Je to velká loterie, ale právě to nás na tom hodně baví, protože je to pokus omyl, neexistuje na to nějaký návod, ale my se zase i v této oblasti snažíme být rychlí, férově reagovat těm autorům, Když se nám ty jejich texty nelíbí, tak jim napíšeme včas a daleko radši tedy píšeme těm, který jejichž dílo se nám líbí. A opravdu se stalo v posledních 2-3 letech, že 5 velmi úspěšných autorů úplně nám poslalo mailem text, jestli by se nám nelíbil. A tam opravdu záleží na kvalitě toho posuzovatele. Máme celou síť těch externích spolupracovníků, kteří ty naše potenciální knihy posuzují, ať už se zahraničí nebo i domácí autory, a pak ty interní redaktory, kteří na základě toho dobrozdání nebo špatnozdání, tak se snaží ten titul protlačit v rámci nakladatelství.
Přesto jsou nějaká kritéria, kterými se musíte řídit, abyste se rozhodli, že danou knihu dáte k vydání. Můžete aspoň nějaká prozradit, na co se vždycky díváte, když toho autora nebo tu konkrétní knihu se snažíte posoudit a případně vybrat do edičního plánu?
Je to víc věcí, záleží to spíš na tom, o jaký žánr se jedná. Pokud je někdo odborník v daném oboru, v nějaké oblasti, tak je to určitě velké plus. Když se nebavíme jenom o beletrii, ale třeba přeskočíme na nějaké odborné záležitosti, nebo je někdo slavný v určité oblasti, že někdo dobrý kuchař vyhrál nějakou soutěž třeba, nebo je známý v médiích či na sociálních sítích, tak i to jsou věci, které mohou trochu fungovat jako plus, ale nejdůležitější je ten projekt, ten nápad, jak ta knížka vypadá a jak odhadujeme tu cílovou skupinu, které bychom tu knížku rádi nabídli. A v tom mě osobně hrozně baví vždycky se sejít s tím člověkem a vymýšlet tu formu, která by pro něj byla zajímavá, nám se líbila a zároveň by to bylo stravitelné pro čtenáře, protože samozřejmě se stává mnohdy, když přijde autor a má zajímavý nápad na knížku, ale ta forma je nepoužitelná, až moc veliký rozsah, nebo si představuje, že ke knížce budou ještě nějaké 1000 obrázků, a takže to potom je potřeba velké diplomacie na to, aby jsme došli k nějakému tomu výslednému tvaru, který by čtenář si mohl pořídit rozumně a my jsme v tom takzvaně nezahučeli.
Říkal jste také o tom obalu nebo o tom, co je vidět, jak moc je důležitá ta obálka
pro prodej knihy.
A co funguje? Co z vaší zkušenosti funguje, když je na obálce?
Jo.
Člověk nebo malba, já nevím, jo?
Bylo období, kdy hodně fungovala žena ze zadu. To bylo hodně obálek, který obsahovali v sobě tajemství, protože nevíme, jak se ta žena tváří. Tak ano, v těchto takzvaných masových, masově prodávaných knihách, tak tam už toto období je za námi, protože vypadaly jedna jako druhá. Ale teď se čím dál tím víc prosazují ilustrované obálky, tak to je takový trend, který už tu několikrát byl. To třeba v 0. letech se tomu říkali takzvané čiklitky. A teď je to, zdá se, převažující fenomén, a to i u zahraničních, ale i u českých autorů. Takže obálka důležitá, ale stále ještě kromě toho vizuálu obálky jsou důležitá, jak srozumitelný je název knížky, zda umíme už i na té obálce třeba formou nějakého headlineu nebo doporučení nebo zařazení žánrového ukázat, o co v té knížce jde, protože ta doba je čím dál zrychlenější a vy musíte opravdu během jedné vteřiny dokázat tomu čtenáři potenciálnímu říct, toto je knížka, která má takový a takový obsah a bude tam bude tam, je to žánr ten a ten.
Vy když posuzujete nějakou knihu, jestli ji budete vydávat, dá se poznat třeba hned z první stránky, jo, tohle bude ono? Nebo se někdy třeba ten, kdo posuzuje, nebo ti, kteří posuzují, rozhodnou až třeba na konci, na poslední stránce podle toho, jaké ta knížka má vyvrcholení?
Je dost často případ, kdy už podle prvních vět víte, že to bude dobré. To je důležité pak i pro čtenáře, nejenom pro ty, kdo posuzují knížky. U některých posudků nám právě ti externisté hlásí. Obtížně jsem se začetla, ale už po 20 stránkách mě to chytlo a nemohla jsem se z toho dostat, protože jsou tam zajímavé twisty a ten konec mě úplně odboural, protože to dopadlo úplně jinak, neodhadla jsem, takže skvělý, doporučuji.
Twisty myslíte zvraty v tom ději?
Ano, zvraty v ději. Jsou tam věci, že autor vás vede někam, ale potom se stane něco, co vyvrátí tu vaši teorii, tu pěšinku, po které jdete, tak vás potom dostanou někam jinam. A to, když je několikrát, tak to třeba čtenáře může bavit.
Každé nakladatelství vytváří svůj ediční plán. Nejak dlouho dopředu ho vytváříte? A znamená to třeba, že dneska, když je začátek října, už víte, co vyjde třeba v půlce června příštího roku? Nebo třeba už se díváte i na to, co vyjde třeba za rok v říjnu příštího roku?
Jo. Je to přesně teď aktuální, protože teď dokončujeme ty plány na příští rok. My máme vydat asi 750 titulů, z toho 650 už máme nakoupených a rozdělených do toho roku. Takže nějakých 100 titulů ještě se může povést, že například ve Frankfurtu nebo kolem toho veletrhu se na podzim domluvíme s autory a nakoupíme práva a knížku připravíme k vydání. Ale zase v některých žánrech vím, že mají kolegové nebo kolegyně už ten ediční plán na příští rok plný.
Kolik lidí se podílí na tvorbě edičního plánu a kdo pak má finální slovo, když se rozhoduje o tom, kolik které knihy vytisknete?
Každý redaktor má na starosti takových 40 až 50 titulů za rok a těch redaktorů u nás je asi 30. Ale k tomu, abychom se rozhodli pro tu danou knížku, tak tam se přizvou lidi z marketingu vždycky. Pokud se jedná o nějaké náročnější téma nebo projekt, i finančně náročnější, tak se radíme s controllingem, který tedy se dívá na ty věci z finančního hlediska a hodně se radíme s obchodem neboli s těmi našimi obchodníky nebo zástupci kanálů prodejních, tedy například s knihkupci nebo i s lidmi, kteří prodávají knížky v e-shopech.
Posloucháte Radio Prostor a pořad Prostor pro dva, kde je dnes hostem ředitel nakladatelství Euromedia Group Antonín Kočí a za malou chvíli budeme opět pokračovat.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Nikodýmem.
Na Rádiu Prostor je hostem Prostoru pro dva ředitel nakladatelství Antonín Kočí. Představme si situaci, že jsem začínající autor, napíšu svoji první, ještě ne knihu, ale řekněme potenciální knihu a chtěl bych ji u vás vydat. Jak ten proces probíhá, aby se mi to podařilo a docílil bych toho, abych díky vám potom tu knihu dostal mezi lidi?
Ten proces může být i rychlý. Záleží na tom, jak ten rukopis je takzvaně hotový, ale může se stát, že ta cesta od odeslání rukopisu po vydání knížky trvá třeba skoro rok. V té nejkratší verzi si dovedu představit, že knížka vyjde za 3, 4, 5 měsíců od doby odeslání rukopisu do nakladatelství.
Kolik takových čerstvých rukopisů od začínajících autorů dostáváte do nakladatelství a kolik se jich opravdu ujme tak, že tu knihu dostanete až k jejímu vydání?
Z těch českých autorů jsou to desítky nebo minimálně 10 týdně, ale my jsme nakladatelství, které pořád ještě více vydává zahraničních autorů překladových. Ale třeba v dětských knížkách je to daleko více těch českých původních autorů. Ale pořád mi naskakuje jméno Kristýna Trpková, která nám poslala jednu knížku a my jsme viděli, že je vlastně ten rukopis úplně skvělý a že na něm není moc práce. A že může téměř bez změn, samozřejmě po redakční a korektorské úpravě, tak knížka vyšla velice rychle. Mám pocit, že za těch 4 nebo 5 měsíců a už tou první knížkou ta Kristýna Trpková získala velký ohlas, dobře se prodávala i, je to detektivka, a ta získala i cenu za nejlepší detektivku roku. To potom je velká radost, když se vám podaří najít člověka, který vlastně nikdy nic nevydal a najednou vám přistane nová knížka a vy takhle etablujete novou autorku a dokonce pak prozradí na křtu knížky první, že už má další 2 napsané. Takže to je ten nejlepší autor, co se může povíst.
Předpokládám, že ten začínající autor, který ještě knihu žádnou nevydal, takže neobesílá jenom vás, ale obešle i další nakladatelství. Jak dlouho trvá vašim posuzovatelům, než vlastně dokážete vyhodnotit pozor, pozor, teď musíme rychle konat, aby nám neutekla někam jinam, nebo neutekl někam jinam?
Jo, to je volná soutěž, my víme, že musíme reagovat rychle a někdy třeba, když ten rukopis přejde mně, tak se podívám právě na těch prvních pár stránek nebo prolítnu ten rukopis celý a už rovnou hlásím kolegům, prosím vás, rychle se na to podívejte, protože mně se to zdá úplně skvělý, nevím, jestli se pletu. No a pak v průběhu několika dnů mám odpověď buď od toho redaktora, který si knížku vzal třeba přes víkend a přečetl, a pak jde o to, jestli jsme první, nebo jestli zareagoval třeba jiný nakladatel, který konvenuje více tomu danému autorovi.
Jaký je nějaký obecný princip té první smlouvy mezi autorem? Nechci znát samozřejmě žádné konkrétní částky, ale jakým způsobem ta smlouva je koncipovaná? Jsou to třeba procenta z toho prodeje, nebo někdo dostane automaticky tím, že hned na první dobrou prostě zjistíte, že je to skvělý autor, že rovnou dostane honorář. Jak to máte postavené?
Je to hodně různé. I to mají různě v jiných nakladatelstvích. Někde platí jednorázovou sumu, někde platí pouze procenta z prodaných kusů až na základě toho, co se prodá, ale my to máme tak, že pravidelně tedy buď po podpisu smlouvy už platíme zálohu a pokud ta knížka ještě není napsaná, tak po dodání rukopisu platíme nějakou zálohu a pak po vydání knížky v nějakých intervalech hlásíme autorovi, kolik se prodalo kusů a na základě těch procent, která si ve smlouvě určíme, tak jim doplácíme průběžně po dobu platnosti té smlouvy, což bývá většinou 5 let. A oni, to nejsou třeba veliké částky úplně na začátku a taky někteří autoři říkají, no ale tak to jako 30 tisíc, to není žádná velká suma. Jenomže my zase z praxe vidíme, že pokud má autor, dejme tomu 10 knížek a ty knížky se trvale dlouhodobě prodávají, tak když se to potom spočítá, je to alespoň středně úspěšný autor, tak netvrdím, že se dá knížkami uživit, ale určitě je to už mnohem zajímavější suma na konci.
Jedna věc je knihu napsat, vydat, pustit ji do světa, A pak nastupuje ten úkol, který je hlavně váš, tu knížku dobře prodat. Mm-hmm. Jaké marketingové nástroje dneska používáte k tomu, aby knížka byla dobře vidět, aby se o ní mluvilo, psalo a aby se jí tudíž co nejvíc prodal?
Tam je v poslední době, a trochu si myslím, že to i ten COVID urychlil, velký odklon od takzvané offlineové reklamy, od reklam v časopisech. Hodně využíváme PR, hodně jsme rádi, když čtenáři nebo takový ti protočtenáři knížku doporučují. Pokud má nějaká kniha na databázi knih výborná procenta, tak to je taky věc, která pomáhá ostatním v tom, že si řeknou ano, tak to nebude špatně si tu knihu pořídit. A hodně spolupracujeme s influencery, zvlášť v některých sférách, v tom segmentu Young Adult, tak tam úplně je to nutnost, kdy ty hvězdy influencerské dovedou strhnout tím svým příspěvkem na Instagramu nebo jinde celou tu komunitu, s kterou komunikují, a takže to velmi pomáhá potom úspěchu knih.
Jsou i různé, řekněme, marketingové aktivity, které nejdou přímo jakoby od vás, jako od nakladatelství, je to Velký knižní čtvrtek a podobně. Mm-hmm. Určitě přispívá i cena Magnesia Litera, kdy ty knihy jsou o to více vidět. Jak těchto nástrojů využíváte?
Pokud je nějaká knížka i nominovaná na Magnesii Literu, tak už s tím pracujeme, protože mezi nominací, která je v lednu nebo začátkem února, a vyhlášením Magnesia Litery, které je v dubnu, tak tam už můžeme využít tu informaci, že je to knížka, která patří mezi nejlepší vydané v daném roce nebo předchozím roce, a když ta knížka získá Magnesii Literu, tak je to určitě fakt, který pomáhá velmi, děláme dotisky, třeba přelepíme ty knihy páskou s logem Magnesia Litery a opravdu to ocenění pomáhá čtenářům, protože knížek vychází hodně a tohle je pro ně nějaký semafor, aha, tak toto je skvělá kniha, pojďte si ji koupit. A Velký knižní čtvrtek je taky zase výběr toho nejlepšího, co daní nakladatelé nabídnou před Vánoci. My máme ještě další akci, která bude spuštěná někdy začátkem listopadu, a to je Knihománie, a taky různí nakladatelé se snaží vybrat ty nejlepší svoje tituly, tak aby ve výsledku šlo o výběr pro každého posluchače, čtenáře nebo cílovou skupinu i věkově, aby tam byly prostě dárky pro každého.
Příští týden bude jedna velmi významná událost, která je každý rok ve Frankfurtu nad Mohanem, knižní veletrh ve Frankfurtu, kde samozřejmě nebudete chybět. Proč je potřeba být ve Frankfurtu na veletrhu a v čem tam spočívá vaše činnost?
My tam hlavně nakupujeme práva na zahraniční tituly. Jsme tam trochu jako kobylky, protože našich mnoho kolegů se rozprchne po výstavišti a máme schůzky co půl hodina, to je jedna schůzka s významnými nakladateli světovými, a oni nás informují o tom, co je v té jejich nabídce aktuální nejúspěšnější, nejzajímavější, a my z toho se snažíme zase co nejdříve ty knížky ocenit, vybrat a domluvit se na nákup práv.
Hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor je Antonín Kočí, ředitel nakladatelství Euromedia Group, a v závěrečném bloku, který začne za malou chvíli, si budeme povídat o připravované nulové dani z přidané hodnoty.
Posloucháte Prostor pro dva. Dnes s Jiřím Nikodýmem.
Bavíme se o knihách a ředitel jednoho z největších nakladatelství v zemi, Antonín Kočí, je právě teď hostem v Prostoru pro dva. Všichni máme za sebou náročné covidové období, které se na knižním trhu určitě výrazně projevilo, protože lidé mohli nakupovat jenom online, knihkupectví byla zavřená, a přece jen, když si jdu koupit knížku, tak ji chci vzít do ruky, podívat se na ní, prohlídnout si, přečíst si něco o té knize, o autorovi a podobně. Jak moc vás ten covid zasáhl a jestli už ta doba toho covidu je úplně pryč?
Covid je ne úplně pryč, ale ta krize, která přišla s covidem, tím zavřením obchodu, vlastně my jsme z ní ještě nevybředli. Pro rekapitulaci, v březnu 2020 byly zavřené obchody a naše prodeje klesly na 10 až 30% toho, co jsme měli naplánováno. Takže spousty knížek vůbec nevyšly, posunovala se vydání a bohužel poté, kdy covid trochu odezněl, tak přišla válka na Ukrajině, která zase přinesla nejistotu a následující období bylo zase plné energetické krize a inflace. To jsou všechno věci, které kultuře obecně vůbec nepřejí. Takže pro nás je teď to období čekání na nulovou DPH obdobím, kdy doufáme, že vůbec se ho dožijeme a ty knížky jsou opravdu velmi postižené tím vším, co se v posledních 2 až 3 letech děje.
Konsolidační balíček české vlády teď řeší nulové DPH na knihy, které by mělo platit od 1. ledna roku 2024, což pro vás může být asi velmi důležité. Já teď budu citovat šéfa Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martina Vopěnku, který pro iDnes řekl: nakladatelům to pomůže vydávat i nadále náročnější literaturu nebo odborné knihy. Zkušenosti ze zahraničí ukazují, že výrazné snížení DPH na knihy má navíc pro státní rozpočet ve výsledku výrazně pozitivní dopad. Jak vnímáte tu situaci vy?
Je to úplně přesně tak, jak říká Martin Vopinka. My, pokud ta nulová DPH bude, tak budeme schopni ty knížky už nezdražovat, přestože v posledních letech prudce stouply ceny tisku, což je určující faktor pro cenu výslednou. A těch 10% DPH určitě se odrazí na tom, že spousta knížek vůbec vyjde, které by ekonomicky byly obtížné v dnešní době. Pak bude také mnoho set knih nebo tisíc knih bude zlevněno, těch, které vyšly už letos nebo v předchozích letech. A hlavně taky budeme schopni z těch peněz, které doufáme za prodané knihy utržíme, lépe zaplatit překladatele, redaktory a grafiky a i autory a ilustrátory, kteří vlastně zase v podstatě od 90. let téměř zůstávají na stejných honorářích, což je bohužel smutná realita. My všichni, kteří pracujeme kolem knížek, tak to děláme s fandovství, na tom se nedá moc vydělat.
Takže se dá říct, že pokud knihy nebudou levnější, tak by se určitě asi neměly zdražovat. Měla by se ta cena udržet na té hladině, jako je v současné době.
Ty knížky budou určitě levnější, ne všechny, ale vyjde jich víc, těch, které by jinak byly obtížně představitelné. Těch 10% je opravdu velmi příjemné a opakuji, budeme všichni rádi, když toto odvětví se té nulové DPH vůbec dočká.
Tak a teď něco už ne tak oficiálního a složitého, jako je ekonomika. Vánoční trh se pomalu otevírá s knihami. Vy jste samozřejmě nejenom vy, ale všichni nakladatelé většinu těch top knih, které mají nakoupené nebo připravené k vydání, teď hrnou ven. Na kterou knížku vy se teď nejvíc těšíte?
Já se hodně těším a jsem zvědav na to, jak bude rezonovat knížka Ani Geislerové s názvem Co tě nezabije, protože ona, Anja Geislerová, je nejenom herečka úspěšná, ale je to chytrý člověk, který píše ty povídky velmi zajímavý. A to neříkám proto, abych jí lichotil, ale protože mě to příjemně překvapilo, ten obsah, takže ty povídky mají náboj, mají takovou zajímavou atmosféru a budu velmi zvědav, jak se té knížce bude dařit na trhu.
Takže na podzim nebo o Vánocích s Anjou Geislerovou u nějakého filmu v televizi nebo v kině a také s knihou v kapse. Prostor pro dva je u konce. Moje poděkování za návštěvu a povídání patří Antonínu Kočímu. Tondo, děkuji vám.
Já děkuji za pozvání.
Přeji vám, aby lidé četli co nejvíc a vy i nadále poslouchejte Rádio Prostor. Hezký podvečer vám přeje Jiří Nikodým.
Prostor pro dva a Jiří Nikodým. Každou středu ve 16:00.